D'ailleurs, nos programmes se poursuivent sur VO Afrique et VO Afrique.
Sangoya Mokili Lelo na VO Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Edi Isangona Elobeli Eye. Mpoko ilamu pe boye ibola mona banso na lina kanabiso linene lia sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika viwe Lingala uzo studio zomina sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bukuse nini tozali na yango na sango ya mukili ya lilo. Na Congo Central bayi mumbongo bazali kulila ndenge baninga babangu ba bikulu bya bapaya ba komiko teka biloko na mipiku kosala misala ya mike mike lukola bango ba singi na bakonzi kotia mibeko mia ekolo na musala.
Mais dommage, tu as comme on a que bana mboka tu as comme sur côté katé moi na mboka azo ko sala mai eau potable yesu souf aye ko sala eau potable. Est-ce que vraiment l'état azo ko autoriser misala ndenge?
Na pointe noire à Baloni, bazali kolela ponan kokoso bazali kozwa kouta na bobuti bwantalo ya mino mia kokolisa milona. Moto bakatina bayi mabongisi force du progrès ya UDPS bakatila maki lubiloleki etumbu ya liwa pona eyuma basalaki na ndako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe nzinga nzinga. Kasi bayi force du progrès basusu bazokisaki bato na palais du peuple na ndako ya Bokelebe kuna Kinshasa na bitumba basalaki kuna mikolo mibale mileki nalinaka na biso na buzindo ya lelo tokolobela force du progrès pona yango tokoyamba bongo moko na bayi Ngomba tu mabungisi mayi makala, moko na bayi UDPS, fils mupoko. Makambo mayi manso toko kende na bolayi nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango e lengela mi na Antoine Roger Bolampa. Mbote Antoine Roger Bolampa.
Mbote Edi Sango.
Kamala Harris azali kukanisa te kupekisa manduki mayi masengeli kutindama na Israel.
Lobi loleki nde moko ya bato basala kana kandidat demokrate na bokonzi ya ikolo Amerika alobaki yango engebene na Phil Gordon mopesi toli ya Kamala Harris na mambi ma bokengi ya ikolo vice-president azalaki polele akuzala ntango inso kulandela nantina ikolo Natina ete ekolo Israel ezala na makoki ya komibate la mpe kobunda na Iran mpe na mangomba mabato mabe to ba terroriste ba eba pesami maboko na ekolo Iran.
Na ekolo Kongo Demokratika Corneille Nanga mokonzi ya kala ya seni misalami ya maponami uyu akoma mukambi ya batomboki AFC Alliance du Fleuve Congo na batoba susu tukumi bali na mitano bakatela maki etumbu ya liwa lubiluleki na bosambi sami pona bitumba na monile ekolo eye.
Bosambi sami ya basudato justice militaire na Kinshasa epesaki lobiloleki etumbu ya liwa na bato ntuku mibale na motoba na kati na bango bato bayebakima na motango ntuku mibale na yoko mpona bobomi ya bitumba bopesi maboko na lingomba ya batomboki to koteka ekolo to trahison kur epesaki mitindo ete biloko ya mokimi ya liboso Corneille Nanga mokonzi ya kala ya misala mia mapona miseni mi boto la mampe mi pesama na ekolo Kongo Demokratiki asakola ki na sanza ya zomi na mibale eliki uto ekolo Kenya kosala lingumba ya politiki mpe ya basuda Alliance Fleuve Congo e ezali kosangisa M23.
Lapolo ya banganga mayele po etali misala mia Luanda ezali izalami wuta lelo okino mokolo mwa zomi na mitano ya sanza ekoya lokola na mambi matali kosilisa bokasi ya ba FDLR.
Bokutani ya banganga ya mayele ya ekolo Kongo Demokratiki na ya ekolo Rwanda bisila kilobi loleki na Rwanda na Angola botindami bazalaki na ingumba mokondi ya ekolo Angola na ntina ya kusulula mambi matali shibokingi pekibia na mondele ya ekolo Kongo Demokratiki. Bokutani biango hubilandisami na misala ya mibale ya bokutani ya baministro e salimaki mokolo mwantuku misato ya sanza ya sambo ya mubu eye na Luanda sika wapi mokano ya bokiti sibitumba bizuwa maki pe bisengela ki kubanda wuto mokolo mwa eyinga eleki likambulie elubamaki na maluba ya ministre d'etat ya mambi matali mambi mabapaya Therese Kayi Kwamba Wagner ubusu ya batomolo ya misala mia bundeko pe ba monisi bilongi ya masanga ya molongo mie misala ka misala na RDC engebene na ye lapolo ekomonisama na bokutani ya baministre ya mbala ezaliko ya to mokolo mwa zomi na mitano ya sanza ya mwambe ya mubu eye.
Na kwilu bato basato bakufi pe biloko ebele bibebi sami sima na bozindi sami ya maya Kasai.
Bwato ya baleniere, bwato to baleniere yoko e baluka kilobi loleki na maya Kasai na site ya Mangai na teritwari ya Idiofa na ituka ya kwilu bato basato bakufaki na bozindi sami ntango basusu mpo motango moyebani na inote ba bikisamaki mpe bazali malamu likama lisalemaki na libongo ya site ya Mangai ntango bwato ezalaki kubungama mpo ekamata nzela ya Kinshasa engebene na motomolo ya societe civile ya isika botondisami mpe kilo batiaki na bwato nde bisalaki mbebalina.
Na otuele pene na mabota motango koto yoko bazali komitungisa po na likama lia bozindisami na jugu.
Motango yango e monisamaki mposo loleki na motomolo ya misala ya ntombwana ya mboka ya teritwari ya Dungu ezwami na koleka ba kilometre kamami bale ya mboka iziro chef lieu ya ituka ya Owele na ngambo ya likolo ya nord-est ya RDC ezalaki sima ya bozindi sami biyebi utaki na bamvula makasi biyebi betaki na site ya Dungu poso loleki motango ya bambeba ya mwantango ezali kutungisa kartie bamokandi moko ya basato biyebi salaka chef lieu ya territoire bavandi bazali sika kolala epa bandeko mpo misusu babungisi bandako babango mpe ndako babango bizalisika ya kuzindisama.
Na Kinshasa bato motoba ba lisanga ya Force du Progrès ya lingomba ya politique UDPS ba pesamaki etumbu ya liwa.
E sambise loto tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe vandaki lobiloleki na bo sambisi bato motoba ya lingomba Force du Progrès lingomba ezali pene ya lingomba politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na motango ya ntuku motoba ba pesamaki etumbu mpo na bosangisami na bato mabe mpe na makanisi ya koboma bato zomi ya lingomba eye bakatela maki etumbu ya buloko eye ekobanda na mibu mibale ya kino mibu zomi kasi tribunalo ya grande instance ya Kinshasa Gombe ebikisaki bato basusu motango tuku minei na mwambe na kati na bango bana bake to ba mineur
to tikali kaka na Kinshasa pai bato basusu baye balubami ete bazali kaka ya mabungisi ma Force du Progrès ba la kisamaki sima na mobulu basalaki na Palais du Peuple ndako abokeli mibeko na tango bazalaki ku kamba bato bazali kotika nkombo po na mabungisi
komisaria ya pulusu ya Ituka e monisaki lobi loleki bato koleka motango nkama mibale ya bato bafundami kosala bambeba na kati ya bamilitant ya UDPS na palais du peuple to ndako ya bakilibibeko bitumba biango bisalemaki mokolo mwa mibale moleki na kati na bangambo babale ya lingumba politiki e ezali na bokonzi na ngonga ya na ngonga ya kusukisa misala ya bozwi ba candidature mpo na maponami ya ba membre ya bureau définitif ya suku ya likolo ya baki ya ndako ya bakilimibeko ya mbo ya maponami commissaire ya pulusu ya Ituka Kinshasa Blaise Kilimbalimba apekisaki na moto nyonso oyo azali na likambo ya kosala te na ndako ya bakilimibeko akende kuna.
Matin de midi, Antoine Roger Boulamba. Vous allez Kolanda Sango Yamou Kidialilo Uto, Washington DC. Na ekolo Congo démocratique na etuka ya Congo central bayi mumbongo bazali kolela ndenge baninga babango ba bikolo bya bapaya ba komi kote kabiloko na mipiku pe kosala misala mike mike lokola bango basengi ete ba konzi ya ekolo batia na musala mibeko mizali pone yango Spef Mpanzo
entrepreneur ya etuka ya Congo Central balobi concurrence déloyale o ezali entre bango na ba entrepreneur expatrié ezali ko sala ete bango bayeba na teka biloko na bango te ba entrepreneur ba mboka mususu ba oyo baya ko sala misala ba na kati ya mboka Congo bango pe baya kaka na misala oyo bana mboka basalaka yango ezali ko sala ete bango bayeba na koteka lesusu te biloko na bango basengi na mbula matari ayeba na ko landela mibeko oyo ya chapo na likambo yango pe ayeba na ko yebisa bango bashika ko sala biloko oyo bana mboka bazaliko sala kasi baluka oyo ezangi na kati ya mboka Congo tolanda ba entrepreneur oyo ba mipesa pona kobongo la biloko oyo bango balonaka na ituka ya Congo
biso ba entrepreneur tozoko regretter pona nini gouvernement na biso andimi kozo ba expatrié po baya ko investir na mboka na biso mais dommage tozoko mona ke bana mboka tozoko kasusu kote kate mwana mboka azoko sala mai eau potable yesu souf ayeko sala eau potable est-ce que vraiment l'état azoko autoriser misala ndenge vraiment biso ezoko aksifiye biso donc l'état ko kozwa mesure par rapport ya ba expatrié baye la biso misala ya solo solo biloko bazoko teka donc ça ne reflète pas l'image ya ba emploi oyo bazoko même la biso quelque expatrié ayé po atek la biso ba produit de beauté valeur ajoutée nini oyo azoko même la peuple congolais donc tozoko mona ke eza penza kitoko te gouvernement tozoko senga ameka probeka sauté par rapport ya ba expatrié apesa bango ligne de conduite ya biloko oyo bakoka ki kosala et quand expatrié puisque misala oyo mona mboka azoko sala yango pe expatrié azoko sala donc ça ne vaut pas la peine bayeko boto la marché ya bana mboka voilà en bref vraiment tous en amawana
non azoko sala maite ya mupayaye afungoli ba compagnie azoko teka en gros abandi ko sala ba importation asali ye moko fabrication ateki na gros ateki na détail puis l'état vendi kimia ba sala mibe ko kasi ba tosa koko so ibanende kuna e bongo to teko kundola isusu mai matali misala l'état azako pesa makokite pote bato bako akosala lulenge bapaya bazako sala kasi bango azako wana ba strategia marketing ya makasi bazako wana misolo na bango moko tangu tozo komona oyo bazako sala ezo sala pasi malheureusement donc ezali normal ete concurrence ona toza na probleme nango kobanda nanu na kozanga botosi ya mibeko oyo leta a limite nanu misala oyo bana mboka bako kosala pe bapaya leta fongola be misu pona kotosa mibeko ye moko apatia na nesika tabi mibeko ezali ke mupaya koko sala oyu ako sala oyu ako sala oyu
na ngambo ya ANADEC monsieur Masidi Landu Kofi oyu azali representant provincial ya agence nationale ya promotion ya entrepreneuriat ya Congo Central alobi boye pona tina ya concurrence oyu
rappelons que l'histoire ne date pas d'aujourd'hui par rapport ya oyu ebengami badoléance ya ba entrepreneur face à la concurrence étrangère alors soki to oyu oloba responsabilité partagée toza na eloko babengi mobeko oyu ezali ko régir soit ezoko réglementer secteur wana entre biso c'est tout ça l'analyse. C'est une concurrence. Si c'est vrai, une concurrence, c'est aller loyal ou déloyal. Mais n'angambo na biso ba congolais, ceux qui toquent na ba secteur d'activité où ils allent un peu diversifier. Et c'est ngeli petoyi ba que tant tozo produire et c'est ngeli to produire ka na ba norme. Et loko o ba bengi norme, ezo pesa avantage na yo entrepreneur pour que produit na yo e kende au plus vite que possible. Et tant ils ont respecté d'abord kaka norme on a tolo de la norme wana. Ceux qui un entrepreneur zo produit na une norme. Ça d'abord na avantage au ba bengi accès au marché. Le entrepreneur azana maîtrise yaba mibek ou soit ya norme o ye et sengil a appliqué na yo ba bengi plan d'affaires et ko contrôler qualité ya biloko na yo. Deuxième avantage. Entrepreneur tant yo ozo travailler na ba norme, vous avez les gains en efficacité. On a pas le mina biso les entrepreneurs o ko yo sala musala bi sala la. Troisième avantage ya ba norme wana ndeto lobi image professionnelle et sérieuse. Tant yo ozo respecter ba norme na yo, ozo na gain en efficacité, ozo na accès na marché, o pesi be image ya malamu na misala na o yo zo sala. O ko koma référence ya ba tunyos et sengeli ba travailler, ba respecter ba norme de production chacun selon le secteur d'activité qui le concerne. Ayeba etenga na secteur d'activité
Ezali sango epesami libiso na SPEF Mpanzu Huto Matadi na Congo Central. Na Pointe Noire ba loni bazali kulila po na kokoso bazali kozwa ko uta na bubuti bwantalo ya mino ya bokolisi milona tolanda sango yango na Fera Edwil Onyabukia.
Kokoso eyeliandisa mi na bubuti talo ya mino to engrais chimique na lopoto oyo mikoboti saka milona na bilanga likomi solo sende osi ya makolo liya basali bilanga bia ituka Pointe Noire mikolo miliki liboke yoko izalaki kosumba manakalo ya kama sambo ya mosolo ya France CFA tout 700 France CFA mokomi kote ka manakalo ya mili moko bakisa kama mibale to 1200 France CFA mokakatano mwango mozali penza kobebisa elingi ya milona na mobuto zali pambate minoto engrais chimique ya bokolisi milona bikomi solo etumba ya bilombe ekomi penza pasi po na bangonzo katne minoto engrais chimique yango mozali kofulusa mosala mwa bango elobi bango meyi bakomi penza na singa na kingo tola na moko ya baloni
so mabeloyo ebongi to vana na biloko mindele na wangrin po na to sangsana mabele po ke mabele epesa bien mais le lot to zana ba difficulté mingi kilo ya engrais ekomi cher ekomi na 1000 1100 bon le kola bilango yo na ko couvrir en tout il faut à peu près vendre na 6 kilos. Bon na 6 kilos on a par semaine yo ko il faut vendre à peu près na 5000 ou 10000 puis ce temps ça là en grain il y a pembe wana il faut au assimiler aussi na NPK au sali NPK au labourer après maintenant biloko ko sali na ni au sali urée donc vous allez vraiment ba difficulté bon vu tant que biloko ko bima tant au côté sango vraiment rendement et ali par rapport à la dépense par rapport à ndenge to côté vraiment nous allons en difficulté impact les ali mingi na ba produit puis ce biso base na biso les ali mabele il faut que ba produit en vende hein mabele il faut vendre na puis ce biso to koko sala to tumbi moto et koko pesa mais là to koko sala encore il faut nécessairement to vendre na engrais hein. Il faut engrais, ce que engrais réalité, vraiment moyen que ça la bien réalité.
Pour Nabaloni, Bobotisami Boata le Yango ezali likama po na libateli ya bilei na ekolo Congo.
En augmentation ba engrais comme vraiment il y a même ba engrais mosusu yate tel que super sulfate il sauté sur le terrain. Donc carrément les produits ne donnent pas l'éclat. Mais ba kozi parce qu'on gabiso. Hein? Ba transporteur basé par mesure d'accompagnement, mais biso, donc on est négligé, alors que biso, tu as plus que bamosusu. Basé biso, à ta même moi mesure d'accompagnement, surtout na bas engrais.
Cela bako bikila ka na mabele basali bilanga ya ngoma to Pointe Noire basingi le sungi na bakonzi na tina kufulisa mbuma ya bilanga na bango pe ya biloni feront onobu Pointe Noire VOA.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na bozindo to kolobela likambo litali denge baike ya eteni tope branche tope tebenzandinga kolobe yango malamu te etapi moko ya UDPS babengaka force du progrès baike na yango ba kateli bango etumbu boko bazu etumbu kutu etumbu ya liwa pona yon basala ki mikolo miye zinga zinga nandako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe bisika misusu po mikolo ata misa tumileki ba kota ki ata nandako bokele mibeko ba bunda ki kuna basala ki mwa yoma pona kolobela yango to yambi moko na bayi UDPS Tshisekedi moko na baye a lubakazala ki pe moko na ba force de progrès fils mukoko azali na Kinshasa mbote mwana mboka fils mukoko
mbote ndeko mopanzi pango
yambo penza yebisa biso tupe balandi na biso na bokuse na balandi na biso yo fils mukoko ozali nani.
Merci beaucoup na babanso bazola nanga ngai fils mukoko naza elenge congolais d'origine de père et de mère o na sangazaka na kumba na âge ya 15 ans et après exil ya Brazzaville na venema ya musée Laurent Désiré Kabila na yaki kozonga et le père Etienne Tshisekedi notre père politique a élevé kinga na rang ya membre à présidence du parti elongo na président actuel Etienne Félix Tshisekedi na bajama Kabundi na secrétaire général na biso ya lelo Auguste Kabuya donc na bandai kwa simé o babi Olia, secrétaire national chargé à mobilisation générale et déferment des troupes. Donc, na moment où na za honoraire, na zo kambali ngomba ya armée de bâtisseurs qui s'existent et un mouvement associatif au sein de PES qui s'existent. Et je suis un ancien des forces du progrès.
Ah, le col Lobioza, ancien ya force du progrès. Lelo, bazou kaka, force du progrès, bazou sangsango na UDPS, na bon, ba ou tu kokate la baike, tumbu, pona mobulu basaraki, tant bat bayou kaka, force du progrès, eza penza nini.
Force du progrès, eza, ni kanisiae moko kondo etel Tshisekedi, ke son âme repose en paix, ye azwaki ni kanisiwana, suite na bolembu ou na nos français babengaka léthargie ou ekotaki na kati ya parti na époque azwaki likanisi wana ya koorganize ba jeune pona ba action spontanée et pacifique parce qu'il y a eu beaucoup de cadres oyo ba trahisaki ba kataki ngambu ya Mobutu ba yupe ba cellule suite na bozangi financement et komaki affaibli et pesa yeke a organizaki ba jeune motivé na o ba bengi regroupement moko o ba bengi force du progrès n'importe wana tozalaki na ba o ba bengi ba président Raoul na ba jeune Olenga donc tozalaki moi ebele o to bandaki kosala ba action spontanée pour donner o ba bengi correction na pouvoir à Mobutu
wana zo bana za ba mibunini po tango zo ba Mobutu Mobutu 30 ans déjà les kikutu musika na ba nini
bon des années 90 donc déjà force du progrès à cette époque qui vendait déjà coexister dans des années 90 donc déjà voilà déjà les pères azwaki initiative la ko sale la biso et le koana
quasi force du progrès wezanini ezali organe ya parti UDPS to lobalingo mbezana bokonzi lelo po so i totali na organigramme tant monsieur bimakate zanini force du progrès
ezana o badengi luc des jeunes ya UDPS un mouvement associatif comme lingomba na armée de bâtisseurs qui se réduisent à BT comme tout d'autres mouvements associatifs où ils ont la ligue des jeunes donc ils ont l'ingomba donc un mouvement associatif au sein de l'UDPS tout comme les aga chambre et moko na kati yanda kuya UDPS
au lobby ba pesa kibino etinda ya kosala makambo pona ko corriger eza penzani kosala violence pour tebi UDPS le bakezali bitumba ya violence te non violence ezala ki musa ni penza
pour faire des actions spontanées, pacifiques, c'est-à-dire un mécanisme de non-violence. Etienne Tshisekedi a été acquis dans la méthodologie à l'île de Bissau. Tout le monde a fait une action spontanée, coupée, sa réponse pacifique dans la rue, par batiting, par marche. Donc, c'est ça, il y a là qui a une mission, les sphères délimitées à Pessa Kibiso. Et ça, mission, nous sommes soutenus, tout comme nous sommes là, les qui ont été en Simaba, comme nous sommes là, 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 nous sommes là,
na monoko na ngai lelo a olobi bonde osa ba correction yo mutulugati yango pona bato yo mobuta bandai kozwa kasi lelo na oezo salama ha ba koti na palais du peuple na ebite différence ezani ni ba osa la correction ba koti na ndaka kabila tupi pembeni ya ndaka kabila ezapende ngwana te
d'abord nazo déplorer nazo regretter même si ba regret na nga ona sina manifester yango officiellement ezo sala neti ke nazwa ba menace par quelques bateaux bazo comprendre était que makambo bango bazo salir parti na bobandana na mambu oyo ya madame Olive Lembe Kabila na résidence ya président honoraire Kabila makambo wana ti ekomi bongo ezalaki un sujet congolais nde akinda ko benga bao babengi ba jeune la force du progrès o baza dirigé po bazala ka susu unité ba koma un peu démembré bao baza dirigé par le jeune combattant tribal o bazala ba kota bangalie makuna et puis si ki akinda ko benga bao po ba ko sale la intervention na o babengi conflit parcellaire est-ce que force du progrès au moment où force du progrès eza la police té wana eza na première infraction pe ni susu apeta ki bango $5,000 kole kana venu wana eza interdite même si le président n'aurait la vente d'akawana parce que za ou badengi domaine réservé na été mais l'air bango bayaki il s'est fait que makambu wana ebimi comme menace na résidence ya ou badengi madame Olive Lembe que j'ai beaucoup de respect mais na komona ndenge salemelaki bakambi mibeko bamona ki ki fallait ba interpeller bango vous savez moi je suis un homme politique malgré que je suis jeune makambu ya kotake ba résidence ya ba ex président et occasionna guerre na niveau ya Brazzaville lisuba a déployé ka élément na résidence ya président Sassou na Mpila c'était là le début de la guerre ya 5 juin nous ne sommes pas là pour toi ko salo ba dengi guerre urbaine awa makila etanga nous sommes pas venus pour faire couler le sang wana parenthèse les autres forces du progrès malgré ba misusu bazana discipline mais bande oyo ya ba antibal ba mokato bango bazui force du progrès et comme akio ba bengi une machine ya kubanda kokende ko tia pression na violence et pas même ba autorité d'état ba pesa bango mbongo bazwa ki yango basali ba kaso basali donc ça s'est transformé na ba bengi milice après ba bengi beaucoup d'appels ya kozonga na nzela ya secrétaire général Augustin Kabuya bango ba boyaki ba koma iti na point ya kobeta ka batu kobeta même ba peuple oyo ba vota ki fati parce que ezaka ka batu ayi de personnes ba vota ki le président Félix kobeta même bango il y a des images sur qui la ki aux populations ba sepela ki na descente ya la police na siège na bango oyo ba bande ko vanda bon a moment on denge tuza koloba wana ezaka ya ba force du progrès
Bongo nini lekaki na palais du peuple mikolomi bale miliki.
Moko lisusu yao ya uta na ba force du progrès le jeune homme Jeko amemaki o ba bengi na Kinshasa ba koma ba benga ngo ki kalungu donc amemaki plus de 1000 personnes mukolo ya depo ya ba candidature yao ba bengi ya bureau définitif ya Sénat avec objectif que bakukaku humilier ko assassiner le secrétaire général Augustin Kabuya et lokola bango bazolinga Augustin Kabuya te na sens que bazana o ba bengi ba litige ya bato bango ba premier tati ki bakuzala nomé bakukuma ba mandataire et pensi que lokola Max na bango de Sissima qui crée incident na zone inviolable ya palais du peuple cassé peut tomber na mutu ya Augustin Kabuya. C'est pour cela je profite de cette occasion pour demander à la justice congolaise surtout la ministre d'État chargée à justice et garde des sceaux dossier wana ekoki ko le ka une aperçuté zone wana ya palais du peuple eza ba bengi siège à l'institution le jeune homme je dois être interpellé pe bayo ka parce qu'il y a des images où ils ont circulé qui viennent dans un hôtel ya ba makambo et salamaki na niveau ya palais du peuple
tolo banin olobi batumi balé otangi batumi bazo diriger ngambo moko ya ba force du progrès ngambo mosu eza diriger na banini tokolo banini U2P eza sous na contrôle té ya ba force du progrès
non le problème qu'il y a les forces du progrès ce sont démembrés pourquoi ce sont démembrés batu belé ba se détacha ki na ba bengi le bureau central ya force du progrès suite na ndenge monsieur Jekolela Zala qui président ya force du progrès azwa ki ba on est fond d'enrichissement, c'est-à-dire il allait demander bambongo et pas à batou à vivre aisé bango ba tikala ki bo ba misusu ba se détacha ki.
Voilà.
Il y a des forces du progrès.
Mais ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que vous avez dit
que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que
Ezalaki fils Mukoko moko na baikala ya mabungisi force du progrès pe ya Lingumba UDPS yangonde sukisi sango ya mukia ilo matundu mingi na Sidwak Franklin na George Samuel na Antoine Roger Bulamba wapisa kisu mabuku na sango eye toko bakolanda lo laka la Amerika ata na site internet na biso ngakumbonanga edi isango boboto pekimia ungambo na bino.